เรื่องเตสการิยวิมานความอัศจรรย์แห่งธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีสมัยนั้นเป็นเวลาเช้าภิกษุเป็นอันมากนุ่งสบงห่มจีวรเรียบร้อยแล้วเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพาราณสีภิกษุเหล่านั้นเดินเข้าไปใกล้ประตูเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งในเรือนดังนั้นธิดาของพราหมณ์ชื่อเตสการีกำลังหาเห่าให้มารดาอยู่ใกล้กับประตูเรือนของตนเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินไปจึงพูดกับมารดาว่าแม่จ๋านักบวชเหล่านี้ยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยสะสวยหน้าดูหน้าชมละเอียดอ่อนคงจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปกระมังเหตุไรหนอจึงพากันบวชในวัยเช่นนี้ล่ะแม่มารดาได้พูดกับธิดาว่าลูกเอ๋ยมีโอรสของเจ้าสักยะออกผนวดจากราชตระกูลสักยะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกพระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนักบวชเหล่านี้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงพากันออกบวชตามในขณะนั้นเองอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วรู้แจ้งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินไปตามถนนนั้นได้ยินคำกล่าวนั้นแล้วก็เข้าไปหาสตรีทั้งสองนั้นขณะนั้นพราหมณ์ผู้บิดาจึงกล่าวกับอุบาสกนั้นว่าท่านอุบาสกเดี๋ยวนี้กุลบุตรจำนวนมากสละโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมากสละเครือญาติใหญ่ๆพากันออกบวชในลัทธิสมัยของพระสักยะเจ้ากุลบุตรเหล่านั้นเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงพากันออกบวชหนออุบาสกฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าท่านเหล่านั้นเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายเห็นอนิสงส์ในการออกบวชแล้วจึงได้อธิบายธรรมะตามความรู้ของตนโดยพิสดารพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยประกาศคุณอนิสงส์ของศีลห้าทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้าลำดับนั้นธิดาของพราหมณ์จึงถามอุบาสกนั้นว่าแม้เราก็สามารถตั้งอยู่ในสรณะและศีลแล้วได้คุณอนิสงส์ที่ท่านกล่าวได้ไหมอุบาสกนั้นกล่าวว่าธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้แก่คนทั่วไปเหตุอะไรเธอจะไม่สามารถตั้งอยู่ในสรณะและรักษาศีลได้เล่าที่นั้นพราหมณ์นั้นได้ให้สรณะและให้นางสมาทานศีลหลังจากนั้นนางจึงถามอีกว่ายังมีอะไรที่ควรทำไปมากกว่านี้ไหมอุบาสกพิจารณาแล้วเห็นว่านางเป็นผู้มีอุปนิสัยพรั่งพร้อมที่จะทำกรรมฐานได้จึงแสดงสภาวะของร่างกายบอกกรรมฐานคืออาการ32ให้นางนางได้ฟังกรรมฐานนั้นแล้วคลายความรักในกายสูงขึ้นสลดใจด้วยธรรมกถาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอุบาสกบอกวิปัสสนากรรมฐานแก่นางแล้วสมควรแก่เวลาก็ได้ขอตัวไปทำธุระต่อธิดาของพราหมณ์นั้นเป็นผู้ใส่ใจทุกคำพูดที่อุบาสกนั้นกล่าวไว้มีจิตมั่นคงในปฏิกูลสัญญา เริ่มตั้งวิปัสสนาเพราะความที่นางมีอุปนิสัยพรั่งพร้อมแล้วไม่นานนักก็บรรลุโสดาปัตติผลสมัยต่อมานางก็ได้ตายไปบังเกิดเป็นปริจาริกาของท้าวสักกะเทวราชมีบริวารแสนหนึ่งนางเอสการีเทพธิดาชื่นชมวิมานของตนว่าวิมานนี้เป็นวิมานงามรุ่งเรืองมีเสาล้วนแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลใหญ่โตสะอาดสะอ้านล้อมรอบด้วยต้นไม้ทองคำวิมานนี้เกิดพระผลกรรมของเรานางเทพอัปสรแสนหนึ่งเหล่านี้เกิดอยู่ประจำในวิมานก็เพราะกรรมของเราท้าวสักกะเทวราชตรัสถามว่าเธอเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยบริวารมีรัศมีแผ่ไปกว่าเทพเจ้าทั้งหลายที่เกิดก่อนเธอผู้ทรงบริวารยศเปล่งรัศมีรุ่งเรืองกว่าหมู่เทพอัปสรนี้อยู่ประหนึ่งพระจันทร์ผู้เป็นราชาแห่งดาวนักสัตว์ส่องแสงสว่างกว่าหมู่ดาวอยู่ฉะนั้นแม่เทพธิดาผู้น่าชมมองแล้วไม่เบื่อเธอมาจากไหนหนอแล้วมาอุบัติอย่างพบของเรานี้เราทั้งหลายมองดูเธอไม่รู้จักอิ่มเหมือนถวยเทพชั้นดาวดึงรวมทั้งพระอินมองดูพระพรหมไม่รู้จักอิ่มฉะนั้นนางเทพธิดากล่าวว่าข้าแต่ท้าวสักกะข้อที่พระองค์รับสั่งถามหม่อมฉันว่าเธอจุติจากภพไหนจึงได้มาเกิดที่ภพของเรานี้หม่อมฉันขอตอบว่าเมื่อชาติก่อนหม่อมฉันเกิดเป็นธิดาของช่างหูกอยู่ในกรุงพาราณสีซึ่งเป็นราชธานีของแคว้นกาสีหม่อมฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยได้รักษาสิกขาบทมิให้ขาดบรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิญาณในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์ท้าวสักกะตรัสต่อว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยรักษาสิกขาบทมิให้ขาดบรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิญาณในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์เราขอแสดงความชื่นชมต่อบุญญสมบัติและทิพยสมบัติของเธอนั้นและขอแสดงความยินดีต่อการมาดีของเธออีกทั้งเธอรุ่งเรืองด้วยธรรมและบริวารยศ